VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? Bagaimana kabar Anda hari ini setelah seharian beraktivitas? Semoga segala tugas Anda dapat terselesaikan dengan baik dan Anda siap menyambut weekend yang tinggal satu hari lagi loh. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita terhangat dari Indonesia dan mancanegara di antaranya. Amerika Serikat lancarkan 4 serangan udara terhadap rudal anti kapal Houthi di Yaman. Anggota Kongres tegaskan dukungan bipartisan Amerika pada Taiwan. Kapal penelitian Tiongkok yang kontroversial dijadwalkan tiba di Maladewa hari Kamis ini. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda, di antaranya Presiden Biden menyalahkan dan mengancam akan memberlakukan sanksi keras atas kematian Navalny di koloni penjara di Kutub Utara.
Faktanya adalah Putin bertanggung jawab. Apakah dia yang memerintahkannya atau tidak, dia bertanggung jawab atas kondisi yang mereka ciptakan pada pria itu.
Yang tak kalah menarik untuk disimak yaitu orang-orang yang seumur hidupnya pernah bermain musik atau menyanyi dalam paduan suara, kemungkinan besar memiliki daya ingat dan kesehatan otak yang lebih baik.
Memainkan alat musik dan membaca notasi musik mungkin dapat membantu mempertahankan daya ingat dan kemampuan berpikir dengan lebih baik lagi pada usia lanjut.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia dari VOA di Washington DC.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahm Sreva. Militer Amerika mengatakan telah melakukan 4 serangan udara pada hari Rabu yang menarget rudal jelajah anti kapal yang berada di wilayah yang dikuasai Houthi di Yaman. Komando Pusat Amerika, CENTCOM, mengatakan serangan itu menghantam 7 rudal jelajah bergerak dan sebuah peluncur rudal yang setiap diluncurkan ke Laut Merah. Pasukan Amerika juga menembak jatuh sebuah pesawat nirawak penyerang satu arah. Serangan tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas apa yang disebut oleh CENTCOM sebagai ancaman yang akan segera terjadi terhadap kapal-kapal dagang dan kapal Angkatan Laut Amerika di wilayah itu. Kelompok militan Houthi telah melakukan puluhan serangan sejak November lalu, mengganggu rute pelayaran utama di Laut Merah. Banyak perusahaan pelayaran raksasa memilih untuk menghindari daerah itu dengan mengambil rute yang lebih panjang dan lebih mahal ke jalur mengelilingi benua Afrika. Serangan hari Rabu itu terjadi sehari setelah Pentagon mengkonfirmasi bahwa kelompok Houthi yang didukung Iran telah menembak jatuh sebuah pesawat nirawak MQ-9 Reaper di lepas pantai Yaman. Amerika mengutuk keras serangan Houthi di Laut Merah itu dengan mengatakan serangan-serangan itu menangguhkan dan meningkatkan biaya pengiriman makanan dan obat-obatan ke bagian-bagian dunia yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Matthew Miller, dalam sebuah pernyataan hari Rabu mengatakan, berlawanan dengan apa yang mungkin diklaim oleh Houthi, serangan mereka tidak melakukan apapun untuk membantu Palestina. Anggota Kongres Amerika Mike Gallagher menekankan dukungan bipartisan Amerika untuk Taiwan dalam kunjungan ke Taipei. Anggota Partai Republik dari negara bagian Wisconsin yang juga Ketua Komite Khusus DPR Amerika untuk Tiongkok, Mike Gallagher, memimpin kunjungan delegasi ke Taiwan sebagai bagian dari lawatan yang lebih besar di kawasan Indo-Pasifik.
Democrats and Republicans, blues and greens, the people of Taiwan and the people of America united against authoritarian aggression.
Setelah delegasi diterima oleh Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dan Wakil Presiden William Lee yang kini menjadi presiden terpilih, Gallagher pada Kamis siang bertemu dengan Menteri Luar Negeri Joseph Wu untuk pertemuan sambil makan siang di Taipei Guest House yang bersejarah. Dalam konferensi pers sebelum pertemuan makan siang itu, Gallagher mengatakan bahwa Demokrat dan Republik, biru dan hijau, rakyat Taiwan dan rakyat Amerika bersatu melawan agresi otoriter. Delegasi ini juga akan melangsungkan pertemuan dengan sejumlah pemimpin Taiwan dan anggota masyarakat madani untuk membahas hubungan Amerika-Taiwan, keamanan di kawasan, perdagangan dan investasi, dan isu-isu signifikan lain yang menjadi kepentingan bersama. Polisi Israel mengatakan 3 orang bersenjata melepaskan tembakan di sebuah jalan dekat pos pemeriksaan di tepi barat yang diduduki Israel, menewaskan seorang warga Israel dan melukai sedikitnya 8 orang, termasuk beberapa orang yang luka kritis.
Around 7:30 this morning, we received the call in Magen David Adom on a terror attack with shooting in the road from Al Adumim to Jerusalem.
Polisi mengatakan 3 orang bersenjata itu melancarkan serangan saat lalu lintas pagi yang lenggang sekitar pukul 7:30 pagi hari Kamis di jalan raya utama di sebelah timur Yerusalem dan melepaskan tembakan dengan senjata otomatis ke arah mobil-mobil yang sedang menunggu di dekat pos pemeriksaan. Pasukan keamanan di lokasi menewaskan 2 orang bersenjata, sementara tersangka ketiga ditemukan saat penggeledahan di daerah itu setelah insiden tersebut dan kemudian menahannya. Indeks saham Nikkei Jepang pada hari Kamis melonjak ke level tertinggi sepanjang masa, melewati rekor sebelumnya yang dibuat pada bulan Desember 1989 karena pembelian besar-besaran oleh para investor global. Nikkei naik 1,9% menjadi 38.997,23 poin. Rekor Nikkei sebelumnya adalah 38.915 poin yang dibuat sebelum bubble ekonomi Jepang runtuh di awal tahun 1990-an. Saham-saham Jepang telah mencatat kenaikan tajam dalam beberapa bulan terakhir, terutama karena minat yang kuat dari para investor asing yang menyumbang sebagian besar volume perdagangan di Bursa Tokyo. Rekor kenaikan pendapatan perusahaan telah meningkatkan daya tarik saham-saham perusahaan Jepang. Pelemahan yen Jepang terhadap dolar Amerika juga telah menarik para investor, meskipun ekonomi Jepang masih lemah setelah tergelincir kembali ke dalam resesi teknikal pada akhir tahun lalu. Data pelacakan kapal global menunjukkan sebuah kapal penelitian Tiongkok dijadwalkan tiba di Maladewa pada hari Kamis ini, 3 bulan setelah kunjungan kapal serupa ke Samudra India yang memicu kekhawatiran akan keamanan New Delhi. Kunjungan ini menyusul pandangan yang dikeluarkan oleh lembaga think tank Amerika Januari lalu bahwa Angkatan Laut Tiongkok dapat memanfaatkan wawasan yang diperoleh dari misi-misi itu untuk mengerahkan pasukan angkatan lautnya. Sebuah klaim yang disebut Beijing sebagai bagian dari narasi ancaman Tiongkok yang dibuat-buat dan sengaja mencoreng citra negara tirai bambu itu. Menurut data dari Marine Traffic, kapal Xiang Yang Hong 03 milik lembaga penelitian yang berada di bawah Kementerian Sumber Daya Alam Tiongkok dijadwalkan berlabuh di Male, lebih dari 1 bulan setelah meninggalkan pelabuhan Xianmen di Tiongkok Tenggara. Data itu menunjukkan kapal sipil ini menghabiskan waktu lebih dari 3 minggu untuk melakukan survei perairan di luar zona ekonomi eksklusif India, Maladewa, dan Sri Lanka. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan penelitian yang dilakukan oleh kapal itu dilakukan secara eksklusif untuk tujuan damai demi kepentingan pemahaman ilmiah. Dalam beberapa tahun terakhir ini, India telah menyuarakan keprihatinannya mengenai kehadiran kapal penelitian Tiongkok di Samudra India, walaupun mereka bukan milik militer. Seorang pejabat keamanan India sebelumnya mengatakan kapal-kapal itu bersifat dual use atau berfungsi ganda, di mana data yang dikumpulkan dapat digunakan baik untuk tujuan sipil maupun militer. Xiang Yang Hong 03 telah mengunjungi Samudra India beberapa kali. Kapal ini juga pernah berlayar melalui Selat Sunda di Indonesia tahun 2021 lalu, memicu kekhawatiran pihak berwenang Indonesia karena kapal itu mematikan sistem pelacakannya 3 kali. Saya Fomis Reva, VOA, Washington.
Keluarga korban penghilangan paksa pada tahun 1997 hingga 1998 meminta pemerintah terpilih melaksanakan rekomendasi DPR soal kasus penghilangan paksa. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Payen Siaan bagaikan tersambar petir ketika mengetahui Prabowo Subianto, orang yang diduga terlibat dalam penghilangan paksa anaknya Ucok Munandar Siaan pada tahun 1997-1998, memenangkan pemilihan presiden pada pemilu 2024 versi hitung cepat atau quick count. Sedih berkecamuk dalam hatinya. Betapa tidak, sudah 25 tahun ia bersama keluarga korban lainnya berjuang untuk mendapatkan keadilan. Ucok Munandar Siaan adalah salah satu dari 13 aktivis yang diduga diculik pada kerusuhan Mei 1997-1998. Meski mengaku sempat drop, namun dia menyadari perjuangan harus tetap dilakukan. Pertanggungjawaban akan tetap diminta siapapun yang akan memimpin negeri ini. Pelaku yang ditulis oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dalam laporan penyelidikan badan itu harus mempertanggungjawabkan tindakannya, tegas Payen.
Siapapun yang memerintah, apakah itu Prabowo atau siapapun, atau si Anies pun, kami tetap akan meminta pertanggungjawaban dari pelaku yang dicantumkan oleh Komnas HAM di dalam penyelidikannya.
Dengan suara parau, Payen yang kini berusia 77 tahun itu mengatakan masih berharap adanya kejelasan atas nasib anaknya apakah masih hidup atau tidak. Payen meminta pemerintah mendatang melaksanakan 4 rekomendasi yang dikeluarkan DPR pada tahun 2009 terkait kasus penghilangan orang secara paksa yang hingga kini tidak kunjung dilakukan. 4 rekomendasi itu adalah membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk kasus tersebut, mencari 13 aktivis yang masih hilang, merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang hilang, dan meratifikasi anti penghilangan paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia. Hardingga, putra dari Yani Afri, korban penghilangan paksa lainnya, mengaku terkejut melihat hasil sementara Prabowo Subianto menang dalam pemilihan presiden versi hitung cepat.
saya sempat pesimis, masa gue mau ngadu sama orang yang udah nyulik bokap gue sendiri. Saya berpikir semakin gelap aja. Selama ini saya kan coba untuk mengadu sana-sini ya. Dan sampai hari ini pun seperti kayak Komnas HAM sendiri juga nggak pernah yang namanya memanggil paksa Prabowo.
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Saurlin Siagian mengatakan, dalam melakukan penyelidikan kasus penghilangan orang secara paksa, lembaganya pernah memanggil Prabowo untuk dimintai keterangan tetapi tidak datang. Ketika ditanya apakah nama Prabowo Subianto disebut dalam laporan Komnas HAM dalam kasus penghilangan paksa, Saurlin menjawab,
secara detail mungkin tidak, tapi yang disebutkan itu adalah terjadi penghilangan paksa dan kemudian dipanggil berbagai pihak ya, karena dianggap pelakunya adalah tim Mawar.
Namun ia menekankan jika ada bukti baru di luar hasil investigasi komisioner periode sebelumnya, Komnas HAM dapat membuka kembali penyelidikan kasus penghilangan paksa tersebut. Ini dikarenakan tidak ada kasus pelanggaran HAM berat yang kadaluarsa. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kematian pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny telah menempatkan Rusia di pusat wacana politik Amerika dan meningkatkan tekanan pada anggota Kongres dari Partai Republik untuk mendukung Ukraina. Sementara itu, Presiden Joe Biden dan penantang utamanya, mantan Presiden Donald Trump, memiliki pandangan yang berbeda menjelang pemilu Amerika pada bulan November. Anita Powell dari VOA melaporkan dari Washington.
Kematian tokoh oposisi Alexei Navalny di penjara Rusia telah mempertajam retorika politik Amerika seputar Presiden Rusia Vladimir Putin dan invasinya ke Ukraina. Reaksi terhadap kematian itu juga mengungkapkan perbedaan yang jelas antara Presiden Joe Biden dan penantang utamanya Donald Trump. Presiden Biden dengan cepat menyalahkan dan mengancam akan memberlakukan sanksi keras atas kematian Navalny di koloni penjara di Kutub Utara yang oleh para pejabat Rusia dikaitkan dengan sindrom kematian mendadak. Hanya mereka yang dituduh melakukan kejahatan terburuk yang dikirim ke IK-3 yang dijuluki Polar Wolf atau Serigala Kutub, sebuah pulau yang terletak di wilayah Yamalo-Nenets, jauh di atas lingkaran Arktik, yang kondisi alamnya dikenal sangat keras. Faktanya adalah Putin bertanggung jawab. Apakah dia yang memerintahkannya atau tidak, dia bertanggung jawab atas kondisi yang mereka ciptakan pada pria itu. Dan itu mencerminkan siapa dia. Dan ini tidak bisa ditoleransi. Saya katakan akan ada harga yang harus dibayar. Demikian ujar Presiden Joe Biden. Kremlin mengatakan tuduhan itu tidak berdasar dan kurang ajar. Dan pihak berwenang telah menolak akses Ibu Navalny untuk mengambil jenazahnya. Donald Trump dan Partai Republik yang dipimpinnya mengambil sikap berbeda. Trump mengatakan dia tidak akan mendukung NATO sekuat Biden. Ketika berbicara dalam sebuah acara jaringan di televisi Fox News, pada Selasa malam dia menjadikan dirinya sebagai korban penganiayaan politik seperti Navalny.
It's a horrible thing, but it's happening in our country too.
Kepada pemandu acara Laura Ingraham, mantan presiden itu mengatakan, ini adalah hal mengerikan, namun hal ini juga terjadi di negara kita. Dalam banyak hal kita sedang berubah menjadi negara komunis dan jika Anda melihatnya, saya adalah kandidat utama. Saya mengerti, saya belum pernah mendengar tentang tuduhan sebelumnya. Saya didakwa 4 kali, saya menjalani 8 atau 9 persidangan. Semua karena fakta bahwa seperti yang Anda ketahui, saya terjun dalam politik. Trump tidak menjelaskan secara jelas bagaimana dia akan mengakhiri perang Rusia terhadap Ukraina. Sebaliknya dia mengatakan bahwa kalau saja dia menjadi presiden, Putin tidak akan pernah melakukan invasi. Partai Republik mempertanyakan mengapa mereka harus mendanai konflik tersebut. Pasukan Rusia baru-baru ini merebut sebuah kota penting yang menurut Gedung Putih menjadi bukti bahwa pasukan Ukraina membutuhkan bantuan segera. Beberapa anggota Partai Republik yakin mereka dapat meloloskan paket bantuan senilai $95 miliar yang terhenti. Sebagian besar ditujukan untuk Ukraina. Jarak Moskow dan Washington hampir 8.000 kilometer. Namun, sementara Amerika bergerak cepat menuju pemilu pada bulan November, nasib kedua negara semakin saling berkaitan dibandingkan sebelumnya.
Kelompok yang terdiri dari 18 anggota Kongres Amerika dari Partai Republik mendesak Presiden Joe Biden untuk menonaktifkan akun TikTok kampanyenya dengan alasan masalah keamanan nasional. Selengkapnya disampaikan Madeoni.
Para anggota Kongres tersebut dalam surat yang dibaca oleh kantor berita Reuters mengatakan, Biden mengabaikan risiko keamanan nasional yang sudah ada di TikTok. Bagaimana pemerintah federal dapat memperingatkan warga Amerika tentang risiko aplikasi ini jika panglima tertinggi juga menggunakannya? Kampanye Biden bergabung dengan aplikasi video pendek TikTok pada 11 Februari dan dilakukan ketika ia hendak menjangkau pemilih muda. Video awal kampanye tersebut kini telah dilihat 9,6 juta kali dan memiliki sekitar 162 ribu pengikut. Para anggota Kongres, termasuk Senator Marco Rubio, Jerry Moran, John Barrasso, Marsha Blackburn, Rick Scott, dan Josh Hawley mendesak Biden untuk menghapus akun tersebut dan secara terbuka mengakui ancaman keamanan nasional yang ditimbulkan oleh TikTok. Gedung Putih dan TikTok tidak menanggapi permintaan komentar atas surat tersebut pada hari Senin, sementara tim kampanye Biden menolak berkomentar. Pekan lalu, Senator Partai Demokrat Mark Warner menyampaikan kekhawatiran tentang implikasi keamanan nasional dari TikTok dan keputusan tim kampanye Biden untuk bergabung. Pada bulan Desember 2023, menjelang sidang dengar keterangan dengan perusahaan-perusahaan sosial media, ia juga mengkhawatirkan penggunaan AI dalam media sosial termasuk TikTok.
AI can make the misinformation, disinformation spread.
AI bisa membuat informasi yang salah, disinformasi menyebar dengan kecepatan dan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi jika kita tidak berbicara dengan platform tersebut, maka platform tersebut akan mengurangi peraturan mandiri mengenai potensi gangguan AI yang berarti bahwa akan terjadi badai misinformasi yang sempurna, disinformasi pada tahun 2024.
Kandidat presiden dari Partai Republik, Nikki Haley, pada hari Minggu mengulangi seruannya untuk melarang TikTok. Upaya Kongres untuk melarang TikTok atau membuat alat baru untuk membatasinya terhenti, sementara sebagian anggota Kongres menginginkan Departemen Perdagangan memasukkan induk TikTok yang berbasis di Tiongkok, ByteDance, ke dalam daftar kontrol ekspor. Bulan lalu, TikTok mengatakan kepada Kongres bahwa 170 juta orang Amerika sekarang menggunakan aplikasi tersebut, naik dari 150 juta pada tahun sebelumnya. Senator Lindsey Graham, anggota senior Komite Kehakiman Senat Amerika, ketika itu juga menyampaikan rasa frustasinya akan upaya para CEO untuk membatasi konten-konten yang membahayakan dan misinformasi, termasuk kepada CEO TikTok yang hadir dalam sidang dengar keterangan di Kongres itu.
Because for all the upside,
karena dari sisi keuntungannya, sisi gelapnya terlalu besar untuk dihadapi. Sebagai warga Amerika, kita tidak perlu hidup seperti ini.
Gedung Putih pekan lalu mengatakan larangan penggunaan TikTok pada perangkat pemerintah yang disetujui oleh Kongres pada tahun 2022 dan ditandatangani oleh Biden tetap berlaku. Saya Madioni, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Banyak perusahaan, organisasi filantropi, serta entitas nasional dan internasional memuji tanaman alternatif yang potensial menekan perubahan iklim. Mereka memberikan hibah bagi penelitian tanaman dandelion yang suatu hari nanti diharapkan dapat menggantikan karet. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Sejumlah peneliti dan petani yang menerima pendanaan tersebut optimis mengenai potensi tanaman ini. Namun mereka juga menekankan perubahan drastis perlu dilakukan di pasar dan pada proses pengolahan sebelum kita bisa melihat ladang-ladang dipenuhi tanaman-tanaman unik ini, khususnya di Amerika Serikat, di mana jagung dan kedelai masih dominan. Katrina Cornish adalah profesor di Ohio State University yang mempelajari karet alternatif. Saat ini dia sedang menanam dandelion dan semak gurun Waiuli di rumah kaca di Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian Ohio di Wooster, Ohio. Dia dan peneliti lain memanen bahan karet elastis yang mereka hasilkan dan menggunakan mesin khusus untuk mengubahnya menjadi kondom, sarung tangan medis, dan bagian tabung trakea.
Pekerjaan saya belum selesai sampai hal ini menjadi fitur permanen dari lanskap tersebut. Orang tidak akan dapat membayangkan Amerika tanpa adanya jagung atau kedelai di dalamnya. Namun saya ingin melihat Amerika yang dapat Anda bayangkan sebagai produsen karet besar. Itu yang harus terjadi.
Di Arizona juga, Waiuli tumbuh subur di tengah kekeringan. Daunnya yang berwarna biru kehijauan dipisahkan dari tanah kering yang mengotorinya. Di lahan penelitian dan pengembangan yang dioperasikan oleh perusahaan ban Bridgestone. Kebanyakan karet berasal dari pohon hevea dan pengolahannya dilakukan di luar negeri. Amerika Serikat tidak siap mengolah karet di dalam negeri. Namun Cornish juga mengatakan ancaman penyakit, perubahan iklim, dan ketegangan perdagangan internasional bisa bermakna bahwa upaya menanam dan memproses bahan alternatif di dalam negeri merupakan investasi yang cerdas. Bridgestone berperan di Wyoming secara terbatas dalam bidang penelitian dan pengembangan selama sekitar 10 tahun terakhir. Hanya dalam 2 tahun terakhir ini, perusahaan tersebut telah mengalihkan ke bisnis eksplorasi. David Dirich adalah manajer di Bridgestone Agro Operation Wyoming Research Farm.
The reason that we're so interested in Wyoming.
Alasan mengapa kami begitu tertarik pada Wyoming adalah karena kami membutuhkan sumber karet alam dalam negeri. Jika kami terus bergantung pada pasokan yang berasal dari Asia Tenggara, maka ada banyak risiko yang mungkin terjadi.
Nurhadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Bukti baru menunjukkan bahwa bermain alat musik dapat menjadi kunci penting dalam melawan demensia. Sebuah penelitian di University of Exeter, Inggris mendapati bahwa orang-orang yang seumur hidupnya pernah bermain musik atau menyanyi dalam paduan suara kemungkinan besar memiliki daya ingat dan kesehatan otak yang lebih baik. Berikut laporan selengkapnya.
Para peneliti dari University of Exeter, Inggris mendapati bahwa memainkan alat musik dan membaca notasi musik mungkin dapat membantu mempertahankan daya ingat dan kemampuan berpikir dengan lebih baik lagi pada usia lanjut. Ini dikatakan juga oleh beberapa musisi amatir. Mereka mengaku terus bermusik karena ingin mempertahankan otak mereka selentur jari-jari mereka. Salah seorang musisi itu mengatakan,
"You set yourself a challenge by choosing music that sometimes is a little..."
Kami menantang diri sendiri dengan memilih musik yang tingkat kesulitannya kadang-kadang sedikit di atas kemampuan kami. Dan ini merupakan tantangan matematis nyata untuk mengetahui bagaimana semua ini dapat dimainkan dengan serasi.
Ada beberapa manfaat dari kebiasaan terus bermusik. Menurut mereka, bermusik memiliki manfaat sosial dan kognitif yang juga dianggap akan membantu meningkatkan kesehatan otak. Musisi lainnya memberi tanggapan serupa. Katanya,
"It's rewarding trying to do something."
Memuaskan sekali rasanya mencoba melakukan sesuatu yang pada awalnya tidak bisa kita lakukan dan kemudian kita melakukannya lagi. Lalu kita lakukan lagi dan mendadak saja kita bisa melakukannya. Tetapi ini juga punya manfaat sosial. Ini yang paling saya nikmati.
Penelitian itu melibatkan lebih dari 1.000 orang berusia di atas 40. Penelitian tersebut membandingkan berapa banyak pengalaman yang mereka miliki dalam berpartisipasi di musik dengan fungsi otak mereka. Annie Corbett, profesor dalam riset mengenai demensia di University of Exeter yang menulis hasil penelitian itu, mengemukakan,
"The brain is like a muscle."
Otak itu seperti otot. Kita harus melatihnya, menantangnya, menggunakannya atau kehilangan fungsinya. Dan saya pikir itulah yang kita lihat pada orang-orang itu di sini.
Tetapi tidak semua alat musik memberi manfaat untuk otak dalam kadar yang sama, menurut penelitian itu. Alat musik petik atau gesek memberi manfaat yang baik, tetapi alat musik tiup memberi hasil yang lebih baik lagi. Dan hasil terbaik diperoleh orang-orang yang memainkan piano. Bagaimana kalau tak bisa memainkan alat musik? Satu temuan lagi dalam penelitian itu menyatakan bahwa menyanyi pun bermanfaat bagi kesehatan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Biaya membesarkan anak dan meningkatnya biaya hidup menyebabkan banyak warga Taiwan memilih hewan peliharaan daripada mempunyai anak. Menurut Institut Penelitian Ekonomi Taiwan atau TIER, hasil studi itu memperkirakan jumlah hewan peliharaan di Taiwan dapat melewati jumlah anak pada tahun 2027, sehingga keuntungan terkait layanan untuk hewan peliharaan juga meningkat. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Pameran berbagai keperluan dan aksesori bagi hewan peliharaan di kota Taipei yang ramai pengunjung pada akhir Januari lalu memperlihatkan popularitas hewan peliharaan yang meningkat, khususnya di kalangan anak muda. Pameran tersebut memiliki daya tarik bagi para pengunjung yang ingin mendandani anjing atau kucing mereka dengan fashion terkini, sekaligus merupakan tempat untuk menemukan informasi terbaru seputar camilan terbaru bagi hewan peliharaan mereka. Menurut Institut Penelitian Ekonomi Taiwan atau TIER, pasar produk dan layanan terkait hewan peliharaan diperkirakan akan tumbuh setiap tahun. Hasil studi itu memperlihatkan bahwa pemilik hewan peliharaan menghabiskan rata-rata $28,081 Taiwan atau sekitar $893 Amerika.
Menurut survei tersebut, 71% pemilik hewan peliharaan adalah wanita, dan 52% diantaranya masih lajang atau tidak memiliki anak. Peggy Liu, guru TK berusia 26 tahun yang tinggal di kota Taipei baru, mengatakan hewan peliharaan lebih mudah dirawat dibandingkan dengan seorang anak.
Sebenarnya, banyak keluarga yang tidak memiliki anak dan malah memiliki hewan peliharaan. Saya kira ada faktor ekonomi di dalamnya. Contohnya, saya menghabiskan biaya sekitar $100 per bulan untuk memelihara kucing saya. Namun, untuk seorang anak, Anda perlu mengeluarkan biaya harian, pendidikan, dan bahkan hiburan.
Jumlah anak muda yang memelihara hewan peliharaan meningkat, kata dokter hewan Yin Su Han.
Saya perhatikan lebih banyak orang yang memiliki hewan peliharaan daripada memiliki anak. Kami dapat katakan bahwa masyarakat tidak merasa terburu-buru untuk berkeluarga dan membesarkan anak. Namun anak muda tetap membutuhkan seorang teman hidup dalam bentuk berbeda. Di masa lalu, orang memiliki anjing dan kucing karena fungsi mereka menjaga rumah atau mengejar tikus. Namun kini orang-orang mengatakan bahwa hewan peliharaan adalah anak mereka yang berbulu. Mereka dianggap sebagai bagian dari keluarga dan diurus seperti seorang anak. Jadi tingkat kehidupan dan layanan medis juga meningkat.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes. Pengungsi Liberia, Van Buleh Gayekala Zarzar, berbagi kisah tentang perjalanannya yang luar biasa, mulai dari melarikan diri dari perang saudara di Monrovia hingga berjualan di jalanan Sierra Leone untuk bertahan hidup, serta tantangan yang dihadapi sebagai seorang imigran di Amerika Serikat. Terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapinya, dia mengatakan telah menemukan stabilitas, kesuksesan, dan rasa syukur di rumah barunya di Amerika. Leonard Triyono menyampaikan selengkapnya.
Van Buleh Gayekala Zarzar, pengungsi asal Afrika di Amerika, mengatakan bahwa di kampung halamannya di Liberia, sepak bola adalah satu-satunya hal yang menyatukan semua orang.
Back home in Liberia, soccer was the one thing that brought everyone together.
Namun karena perang saudara di negaranya, dia bersama keluarganya terpaksa melarikan diri ke luar negeri.
Saat itu terjadi pada bulan Mei 1990. Pada saat itu, para pemberontak belum tiba di Monrovia. Mereka berada di pinggiran Monrovia. Kami beruntung di antara sedikit keluarga yang berhasil melarikan diri. Jadi kami pergi ke Sierra Leone.
Van Buleh Gayekala Zarzar mengatakan selama sekitar 3 bulan pertama dia dan keluarganya menjalani kehidupan yang sama seperti di Liberia, di mana mereka memiliki pembantu di sebuah hotel. Mereka mendapatkan makanan dan segala sesuatunya tampak baik-baik saja.
Keluarga saya kehabisan uang dan kami harus pindah. Saat itu saya berumur 11 tahun. Jadi kami harus mengurus diri sendiri, dan satu hal yang dilakukan oleh ibunya adalah menyuruh anak-anaknya berjualan di jalanan Sierra Leone.
Dia mengatakan seperti orang lain, pemikiran pertamanya adalah saya perlu makan, bagaimana caranya mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Ketika itu dia harus berjualan untuk mendapatkan makanan. Dia mengaku memiliki segalanya sebelum menjadi pengungsi dan mampu membeli segala keperluan hidup. Setelah menunggu dan bertahan hidup di Sierra Leone, Van Buleh Gayekala Zarzar bersama keluarganya akhirnya sampai di Amerika. Dia berbicara mengenai pengalaman ketika keluarganya memulai kehidupan baru di Amerika.
When I first came to the United States, this is in the 90s.
Ketika saya pertama kali sampai di Amerika Serikat, saat itu tahun 1990-an, kami tidak terbiasa dengan apapun yang khas Amerika. Kami sering diledek dengan apa yang kami kenakan, cara kami berbicara.
Kini Van Buleh Gayekala Zarzar berstatus menikah, memiliki 2 anak dan tinggal di Vienna, Virginia, tidak jauh dari Washington D.C.
Meski tidak lepas dari masalah yang kita hadapi, saya pikir Amerika Serikat masih merupakan salah satu negara paling hebat di mana kita bisa datang entah dari manapun asal kita bekerja sangat-sangat keras, berdedikasi dan jujur, dan kita akan berhasil dengan baik.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening, Kamis 22 Februari 2024.
Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.